สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Microsurface Patterns with Examples in Java ของ Chris Richardson เป็นหนังสือด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติสำหรับนักพัฒนาและสถาปนิกองค์กรที่ต้องออกแบบระบบแบบ Microservice หรือกำลังพิจารณาย้ายออกจาก Monolith ผู้เขียนไม่ได้เสนอว่า Microservice เป็นคำตอบสำหรับทุกระบบแต่ชี้ให้เห็นทั้งประโยชน์และต้นทุนของการกระจายระบบอย่างรอบด้านเนื้อหาหลักจัดระเบียบเป็นชุดรูปแบบตานออกแบบ44รูปแบบซึ่งครอบคลุมการแบ่งบริการการสื่อสารระหว่างบริการการจัดการข้อมูลและธุรกรรมการสร้างมุมมองสำหรับการค้นข้อมูลการทดสอบการปรับใช้และการปรับโครงสร้างจากระบบเดิมตัวอย่างใช้ Java เป็นหลักจึงช่วยเชื่อมหลักสถาปัตยกรรมกับการนำไปทำจริงได้ชัดเจนจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่ให้ผู้อ่านจำชื่อแพทเทิร์นแต่ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อขอบเขตของโค้ดข้อมูลความล้มเหลวและการปรับใช้ไม่ได้อยู่ในโปรเซสเดียวกันแล้วเลือกแนวทางที่เหมาะกับข้อจำกัดขององค์กรระบบและทีมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลือกไมโครเซอร์วิสเริ่มจากการยอมรับต้นทุนของระบบกระจายหนังสือวางกรอบสำคัญว่าการเปลี่ยนจากโมโนลิธเป็นไมโครเซอร์วิสไม่ใช่เพียงการแยกโค้ดเบสขนาดใหญ่เป็นหลายรีโพซิทอรีความซับซ้อนที่เคยอยู่ภายในโปรเซสเดียวจะเปลี่ยนเป็นการเรียกผ่านเครือข่ายการกำหนดสัญญาระหว่างบริการการรับมือเวลาตอบสนองที่แปรผันและการตรวจสอบความผิดพลาดข้ามหลายองค์ประกอบโมโนลิธจึงยังมีข้อดีในเรื่องการพัฒนาการดีบักและการทำธุรกรรมแบบรวมศูนย์โดยเฉพาะเมื่อโดเมนและทีมยังไม่ใหญ่พอจะได้ประโยชน์จากการแยกอิสระอย่างแท้จริงในอีกด้านหนึ่งไมโครเซอร์วิสมีคุณค่าเมื่อขอบเขตธุรกิจชัดเจนทีมต้องส่งมอบส่วนต่างต่างอย่างอิสระหรือส่วนหนึ่งของระบบมีความต้องการด้านการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากส่วนอื่น Richardson จึงเสนอให้ประเมินปัญหาจริงของโมโนลิธเช่นการแก้ไขส่วนหนึ่งกระทบทั้งระบบการปล่อยรุ่นช้าหรือโครงสร้างภายในทำให้การเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยงสูงหลักคิดนี้ช่วยต้านการนำสถาปัตยกรรมไปใช้เพราะกระแสและทำให้การตัดสินใจผูกกับความสามารถในการปฏิบัติการของทีมด้วยเพราะบริการที่แยกกันมากขึ้นต้องมีวินัยด้านการเฝ้าระวังการส่งมอบอัตโนมัติและการจัดการเหตุขัดข้องมากขึ้นตามไปด้วยเดน 2การแบ่งบริการต้องยึดขอบเขตธุรกิจไม่ใช่ชั้นเทคนิคหนึ่งในโจทย์ที่ยากที่สุดของไมโครเซอร์วิสคือจะตัดระบบตรงไหนหนังสือเน้นการใช้แนวคิดจากการออกแบบขับเคลื่อนด้วยโดเมนเพื่อค้นหาขอบเขตที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบทางธุรกิจบริการที่ดีควรเป็นเจ้าของความสามารถหนึ่งอย่างชัดเจนและมีข้อมูลกับกฎธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้กันแนวทางนี้ต่างๆจากการแยกตามชั้นเทคนิคเช่นบริการฐานข้อมูลบริการส่วนติดต่อหรือบริการตรำกะซึ่งมักทำให้ทุกคำขอต้องวิ่งผ่านหลายบริการโดยไม่ลดการพึ่งพากันจริงการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมช่วยให้แต่ละทีมเปลี่ยนแปลงและปรับใช้บริการได้อิสระขึ้นแต่หนังสือก็ไม่ทำให้การแบ่งเป็นเรื่องง่ายเกินจริงหากแยกละเอียดเกินไประบบจะมีการเรียกข้ามเครือข่ายจำนวนมากการประสานงานสูงและมีธุรกรรมข้ามบริการบ่อยครั้งหากแยกหยาบเกินไปก็ยังคงได้บริการขนาดใหญ่ที่ผูกหลายโดเมนเข้าด้วยกันผู้อ่านจึงต้องมองทั้งความสัมพันธ์ของข้อมูลกระบวนการธุรกิจความถี่ของการเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างทีมเทิร์นการแตกบริการมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือชั่งน้ำหนักไม่ใช่สูตรสำเร็จการเริ่มจากขอบเขตที่มีคุณค่าชัดและค่อยปรับผ่านประสบการณ์จริงมักปลอดภัยกว่าการรื้อระบบทั้งก้อนในคราวเดียวประเด็น 3. ข้อมูลแยกเจ้าของและธุรกรรมต้องเดินหน้าด้วยเหตุการณ์เมื่อแต่ละบริการเป็นอิสระหนังสือเสนอหลักการให้บริการเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองแทนการใช้ฐานข้อมูลร่วมเป็นศูนย์กลางหลักการนี้ลดการผูกกันในระดับสคีมาและทำให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวตามความต้องการของตนได้แต่ผลที่ตามมาคือการดำเนินงานธุรกิจ1รายการอาจแตะหลายบริการจึงไม่สามารถพึ่งพาธุรกรรมฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ได้อย่างตรงไปตรงมาริชัดสนอธิบายแพทเทิร์นการจัดการธุรกรรมแบบกระจายโดยเฉพาะการประสานขั้นตอนผ่านเหตุการณ์และแนวคิดสากาแต่ละบริการทำธุรกรรมเฉพาะส่วนของตนแล้วเผยแพร่เหตุการณ์หรือสั่งให้ขั้นตอนถัดไปทำงานหากภายหลังเกิดความล้มเหลวระบบอาจต้องใช้การดำเนินการชดเชยแทนการย้อนกลับทุกอย่างด้วยคำสั่งเดียวนี่บังคับให้ผู้ออกแบบระบุสถานะระหว่างทางกติกาการชดเชยและประสบการณ์ผู้ใช้เมื่อข้อมูลยังไม่สอดคล้องทันทีประเด็นสำคัญคือความสอดคล้องแบบทันทีไม่ควรถูกถือเป็นข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ บางกระบวนการยอมรับความสอดคล้องในภายหลังได้หากออกแบบการสื่อสารและการแสดงสถานะให้ชัดเจนหนังสือยังทำให้เห็นความจำเป็นของการส่งข้อความที่ทนต่อการส่งซ้ำการเรียงลำดับที่ไม่แน่นอนและความล้มเหลวระหว่างบันทึกข้อมูลกับส่งเหตุการณ์ดังนั้นการจัดการข้อมูลจึงเป็นแกนของสถาปัตยกรรมไม่ใช่รายละเอียดของชั้นฐานข้อมูลประเด็น4การสื่อสารและการค้นข้อมูลต้องออกแบบเพื่อความล้มเหลวไมโครเซอร์วิสทำให้การเรียกใช้ฟังก์ชันธรรมดากลายเป็นการสื่อสารระหว่าง process หนังสือจึงครอบคลุมทั้งการเรียกแบบประสานเวลาและการส่งข้อความแบบไม่ประสานเวลาการเรียกแบบประสานเวลาเข้าใจง่ายและเหมาะกับกรณีที่ผู้เรียกต้องการคำตอบทันทีแต่หากบริการปลายทางช้าหรือใช้งานไม่ได้ความล้มเหลวสามารถลามย้อนกลับมาตามสายเรียกได้การพึ่งพาแบบนี้ยังเพิ่มเวลาตอบสนองและทำให้การขยายระบบยากขึ้นการสื่อสารด้วยเหตุการณ์ช่วยลดการผูกติดตามเวลาผู้ผลิตประกาศสิ่งที่เกิดขึ้นและผู้บริโภคตอบสนองตามความรับผิดชอบของตนอย่างไรก็ดีวิธีนี้แลกมากับการติดตามลำดับเหตุการณ์การจัดการข้อความซ้ำและความสอดคล้องในภายหลังหนังสือจึงมองการส่งข้อความเป็นส่วนของการออกแบบความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงการเลือก middleware ปัญหาการอ่านข้อมูลก็เชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องนี้เพราะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเห็นอาจกระจายอยู่หลายบริการการรวมข้อมูลตอนรับคำขออาจสร้างเครือข่ายการพึ่งพาที่เปราะบางขณะที่การสร้างมุมมองข้อมูลสำหรับการอ่านจากเหตุการณ์ช่วยให้การค้นหาเร็วและแยกจากโมเดลการเขียนได้มากขึ้นแต่ต้องยอมรับข้อมูลที่อาจอัปเดตตามหลังชั่วคราวผู้อ่านจึงได้กรอบคิดในการเลือกวิธีอ่านและสื่อสารตามลักษณะงานแทนการใช้รูปแบบเดียวกับทุกกรณีประเด็นสุดท้ายการทำให้ใช้งานจริงๆต้องมีการทดสอบการสังเกตการและการย้ายระบบแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณค่าของหนังสืออยู่ที่ไม่หยุดอยู่กับการออกแบบบริการแต่เชื่อมสถาปัตยกรรมเข้ากับวงจรการพัฒนาและการปฏิบัติการระบบที่มีหลายบริการต้องทดสอบสัญญาการสื่อสารและพฤติกรรมข้ามบริการอย่างมีวินัยการทดสอบหน่วยยังจำเป็นแต่ไม่พอจะยืนยันว่าระบบทำงานร่วมกันได้การทดสอบแบบบูรณาการการตรวจสอบสัญญาระหว่างผู้ให้และผู้ใช้บริการและสภาพแวดล้อมที่ทำซ้ำได้จึงมีบทบาทในการลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแยกส่วนเมื่อระบบทำงานจริงการค้นหาสาเหตุของปัญหาจะยากกว่าโมโนลิธเพราะคำขอหนึ่งอาจเดินผ่านหลายบริการหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำให้ระบบสังเกตได้ผ่านบันทึกเหตุการณ์เมทริกและการติดตามเส้นทางคำขอการปรับใช้ก็ต้องรองรับการปล่อยรุ่นอย่างปลอดภัยและทำให้ทีมสามารถจัดการบริการจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบสำหรับองค์กรที่มีโมโนลิธอยู่แล้วแนวคิดการปรับโครงสร้างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความสำคัญเป็นพิเศษแทนการเขียนระบบใหม่ทั้งหมดทีมสามารถแยกความสามารถบางส่วนที่มีขอบเขตชัดออกมาก่อนแล้วค่อยลดบทบาทของส่วนเดิมวิธีนี้จำกัดความเสี่ยงเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากการใช้งานจริงและป้องกันไม่ให้โครงการย้ายสถาปัตยกรรมกลายเป็นงานใหญ่ที่ไม่ส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจเป็นเวลานานโดยสรุป Services Patternsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาอาวุโสสถาปนิกซอฟต์แวร์ผู้นำทีมและผู้ที่ต้องรับผิดชอบระบบองค์กรซึ่งมีพื้นฐานการพัฒนาเว็บฐานข้อมูลการออกแบบเชิงวัตถุและระบบแบบหลายชั้นอยู่แล้วผู้อ่านที่กำลังเริ่มใช้ไมโครเซอร์วิสจะได้ภาษากลางสำหรับอภิปรายปัญหาที่มักถูกมองข้ามเช่นขอบเขตความเป็นเจ้าของข้อมูลธุรกรรมข้ามบริการความสอดคล้องในภายหลังและการพึ่งพาผ่านเครือข่ายส่วนผู้ที่กำลังดูแลโมโนลิธจะได้แนวทางคิดเพื่อประเมินว่าอะไรควรถูกแยกอะไรควรคงไว้และจะลดความเสี่ยงของการย้ายระบบได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการจัดปัญหาที่กระจัดกระจายให้เป็นแพทเทิร์นพร้อมบริบทการใช้แทนการเสนอเทคโนโลยีหรือเฟรมเวิร์กเป็นคำตอบหลักตัวอย่างJavaช่วยให้แนวคิดจับต้องได้สำหรับผู้อ่านสายองค์กรแต่แก่นของแพทเทิร์นยังนำไปประยุกต์กับภาษาและแพลตฟอร์มอื่นๆได้จุดที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าหนังสือ Microservice จำนวนมากคือความสมดุลระหว่างการอธิบายข้อดีของการแยกอิสระกับการยอมรับต้นทุนของระบบกระจายอย่างจริงจังเนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การแตกบริการแต่รวมข้อมูลการสื่อสารการทดสอบการสังเกตการการปรับใช้และการย้ายจากระบบเดิมจึงเหมาะใช้เป็นทั้งคู่มือออกแบบและกรอบตรวจสอบการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมในงานจริงหากคุณต้องการสนับสนุนคริส ริชาร์ดสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่